Lielvārdē pie Rumbiņas upes ir ļoti liels sarkanbaltās Lielvārdes jostas kults. Dažādi ornamenti un senlatviju zīmes redzamas gan pilsētas ģerbonī, gan ielu malās izkārtajos karogos un māju fasādēs. No koka veidotie raksti atrodami parkos un apzaļumotos laukumos, un pat puķes dobēs stādītas seno simbolu formās. Pirms 4 gadiem izstrādājot maģistra darbu, māksliniecei Diānai Putapavai radās jauna ideja par vietzīmju veidošanu. To pamatā ir Lielvārdes josta, bet rakstu divās kontrastējošās krāsās veido 94. Gadā Japānā radītais QR kods. Tas ir kvadrātveida simbols, kurā datorizēta iestrādāta informācija. Kodu var nolasīt ar jebkuru mobilo iekārtu, kurā ir fotokamera un interneta pieslēgums. Un tā mobilajā ātri var saņemt informāciju par apkārt esošajām ievērojamajām turisma vietām. Šobrīd izveidotas un uzstādītas divas zīmes. Viena Lielvārdes, bet otra Rembates parkā. Un ik viens interesants var uzzināt vairāk par tūmā esošajiem objektiem. Turpina māksliniece Diāna Putāpova.
Gan vietzīme, gan Lielvārdes josta nes stāstu. Un tad vietzīme šo stāstu nes tādā mūsdienīgā veidā, jo šie te QR kodi ir pieejami ar mobilajām aplikācijām, tos var nolasīt dažādās iekārtās, tā kā šo stāstu var uzzināt tik viens, kamēr Lielvārdes jostas stāstu ļoti daudz interpretēja pa savam, jo vēsturiski šis vēstījums jau tā kā nedaudz ir sajaucies. Vides objektu veidojot, mēģinot atrast to tehnisko risinājumu, mans pamatu uzstādījums bija, lai tas nekonfliktētu ar vidi, lai tas nebūtu pārāk uzkrītošs. Un tad kā viens no materiāliem, kas ļauj panākt šo mērķi, ir stikls, jeb šī gadījumā tieši organiskais stikls, kurš ir apdrukāts ar šo jostas rakstu. Viņam ir savs caurspīdīgums, ir arī šī te jostas raksta tā sajūta.
Viedzīmē iekļautās apskates vietas atlasītas kopā ar domes pārstāvjiem, tomēr informāciju bibliotēkās un muzejos meklēja pati māksliniece. Tieši tas aizņēmis visvairāk laika. Taču vēl izaust arī josta. Tas iespējams, jo tāpat kā QR kodos arī aušanā darbojas skaitļu sistēma. Diāna Putāpava stāsta, ka daudzi pat sākumā nespēja saprast, ka tā nav īstā Lielvārdes josta, bet kaut kas cits.
Tieši šādā izpildījumā tas ir unikāli, pirmais tāds projekts, bet ir līdzīgi bijuši. Viens no tiem ir bijis Ņujorkā Centrāla parkā, kad ir ticis izmantots tikai šis te pats QR kods, lai attēlotu konkrētus notikumus vai vietas vai objektus, kas ir bijuši konkrētā tenī parkā vietā. Un otrs, kas ir arī šis te pats QR kods izmantots ietves, lai arī stāstītu par to vietu, bet tieši šādā izpildījumā nekur vēl tas nav bijis. Visā šī procesā bez mammas es nekādīgi nebūtu tikus tik tālu, jo tieši pārvērst šos rakstus tik tiešām izaustā Lielvārdes jostā, kā to izdarīt, to man palīdzēja māma. Viņa ļoti ilgus gadus ir aušana samatmeistere. Es savā profesionālajā darbībā kaut kā vienmēr esmu virzījusies citos virzienos, bet šis ir tāds projekts, kas mums saslēdza kopā, un tagad jau mēs aizvien vairāk strādājam dažādos kopīgos projektos.
Viedzīmju tuvumā uzrunātie cilvēki gan vēl nebija tās izmēģinājuši, taču pašu ideju vērtē labi.
Doma jau nav slikta it kā.
Laba. Jā. Nav jau, vismaz kaut kas savādāks, kaut kas jauns. Varbūt gan tā vieta nav pati labākā, es domāju, ja viņu būtu, piemēram, te vairāk uz saliņas pusi, tad būtu vairāk cilvēku aicināt.
Deviņgadīgais Marijus labprāt Lielvārdē meklētu vietzīmes, bet Rembates parkā satikties stāsta, ka tās būtu jāliek pamanāmākā vietā. Atklāšanas dienā vietzīmes izmēģināja novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte. Un tā kā pilsētā ir daudz vēsturiski nozīmīgi apskates objekti, kurus nevienmēr var apskatīt gida pavadībā, zīmes plāno izvietot gan pilsētas centra laukumā, gan Lēdmanes un Jumpravas pagastā. Vietzīmes ļauj kļūt modernākiem, taču pamatā ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kuru interaktīvā veidā nodot nākamajām paaudzēm. Tā Vita Volonte.
2014. 2015. Gadā saņēma e-pastu no mūsu novadnieces, jaunas mākslinieces, kas mācījās Mākslas akadēmijā tajā laikā un gatavoja savu maģistra darbu par šīm vietzīmēm. Un tā kā pamatā bija viedzīmēs iekļaut informācija par lielvārdē sastopamajiem ievērojumiem akmeņiem, tad viņa nāca pašvaldībā ar piedāvājumu, vai šādas viedzīmes nevarētu izgatavot un izvietot. Ideja bija ļoti interesanta un iepazīstoties tuvāk, secinājām, ka noteikti tas, šis projekts ir jārealizē, jo viņš bija tik mūsdienīgs, tik neparasts, un mēs sapratām, ka tas ir kaut kas inovatīvs. Un tā kā mēs esam arī ieinteresēti turismu attīstībā un gribam, lai pēc iespējas vairāk pie mums brauktu ciemiņi. Un šis bija veids, kā tādā interaktīvā veidā var iepazīt arī mūsu kultūru vēsturi.
Izaustā josta nu papildina Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja kolekciju, bet viedzīmes jebkurā diennakts laikā ik viens var atrast Rembetes vai Lielvārdes parkā. Dārta Dindone, speciāli Latvijas radio.